วัสดีครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันพฤหัสบดีที่6ธันวาคม2561ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญมีดังนี้ครับผู้นำและอดีตผู้นำสหรัฐร่วมรัฐพิธีศพอดีตประธานาธิบดีจอร์จบุชซีเนียร์ที่โบสถ์ในกรุงวอชิงตันนะครับสหรัฐส่งเรือพิฆาตท้าทายอำนาจรัสเซียในทะเลญี่ปุ่นและทรัมป์ระดมทวีตสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนหลังจากที่ตลาดหุ้นร่วงหนักเมื่อวานนี้ในส่วนเสริมข่าววันนี้นะครับมีรายงานเรื่องที่ผู้เชี่ยวชาญด้านเกาหลีระบุถึงความเสี่ยงจากการประชุมสุดยอดครั้งที่2ของทรัมป์คิมข่าวธุรกิจวันนี้นะครับมีรายงานด่วนที่ CFO ของบริษัทหัวเว่ยถูกจับในแคนาดาข้อกล่าวหาละเมิดมาตรการลงโทษต่ออิหร่านส่งท้ายวันนี้นะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับคุกจำลองในเกาหลีใต้ที่สร้างอิสระจากชีวิตและงานนะครับติดตามได้จาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับผู้นำและอดีตผู้นำสหรัฐร่วมรัฐพิธีศพอดีตประธานาธิบดีจอร์จ H.W. บุชซีเนียร์นะครับที่โบสถ์ National Cathedral ในกรุงวอชิงตันเมื่อวันพุธท่ามกลางบรรยากาศแห่งความเป็นหนึ่งเดียวกันตามเจตนารมณ์ของอดีตประธานาธิบดีบุชผู้ล่วงลับผู้นำและอดีตผู้นำสหรัฐ5คนได้แก่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์และนางเมลานีทรัมป์สตรีหมายเลข1คนปัจจุบันอดีตประธานาธิบดีบารักโอบามาและนางมิเชลโอบามาอดีตประธานาธิบดีบิลคลินตันและนางฮิลลารีคลินตันรวมทั้งอดีตประธานาธิบดีจอร์จ W. บุชและนางลอร่าบุชรวมถึงอดีตประธานาธิบดีจิมมี่คาร์เตอร์ได้ร่วมรัฐพิธีศพของอดีตประธานาธิบดีจอร์จ H.W. บุชนะครับซึ่งเป็นประธานาธิบดีคนที่41ของสหรัฐโดยประธานาธิบดีจอร์จ W. บุชจูเนียร์ได้กล่าวแสดงความอาลัยถึงบิดาผู้ล่วงลับว่าอดีตประธานาธิบดีบุชได้สอนให้เขารู้จักการเป็นประธานาธิบดีอันเป็นภารกิจที่ยิ่งใหญ่และมีความสำคัญส่วนประธานาธิบดีทรัมป์นั้นไม่ได้รับเชิญให้ขึ้นกล่าวในรัฐพิธีศพครั้งนี้นะครับตามเจตนารมณ์ของอดีตประธานาธิบดีบุชซีเนียร์แต่ได้ทวีตข้อความก่อนที่จะเข้าร่วมในพิธีด้วยว่าเฝ้ารอที่จะได้พบกับครอบครัวบุชและบอกว่านี่ไม่ใช่งานศพแต่เป็นวันแห่งการเฉลิมฉลองให้กับชายผู้ยิ่งใหญ่และเขาจะเป็นที่ระลึกถึงเสมอนะครับโดยวันที่5ธันวาคมในสหรัฐถูกกำหนดให้เป็นวันหยุดของหน่วยงานรัฐบาลนะครับรวมทั้งตลาดหุ้นสหรัฐก็ปิดทำการในวันนี้ด้วยเพื่อรำลึกถึงการจากไปของอดีตประธานาธิบดีบุชหลังจากรัฐพิธีศพในกรุงวอชิงตันแล้วจะมีการเคลื่อนย้ายศพของอดีตประธานาธิบดีบุชผู้พ่อไปประกอบพิธีที่โบสถ์เซนต์มาร์ตินส์ในนครฮิวสตันรัฐเท็กซัสนะครับก่อนที่จะมีพิธีฝังที่หอสมุดประธานาธิบดีเคียงข้างกับนางบาร์บาร่าบุชภรรยาที่เสียชีวิตเมื่อต้นปีที่ผ่านมาและโรบินลูกสาวของประธานาธิบดีบุชซีเนียร์ที่เสียชีวิตจากโรคลูคีเมียตั้งแต่ยังเด็กนั่นเองนะครับอีกด้านหนึ่งนะครับในวันพุธเรือพิฆาต USS McCampbell ของกองทัพเรือสหรัฐได้แล่นเข้าไปในเขตทะเลญี่ปุ่นในส่วนที่รัสเซียกล่าวอ้างกรรมสิทธิ์ซึ่งถือเป็นการท้าทายรัสเซียโดยตรงโฆษกของกองทัพเรือสหรัฐประจำภาคพื้นแปซิฟิกแถลงนะครับว่าเรือพิฆาต USSMcCampbell ซึ่งติดตั้งจรวดนำวิถีได้แล่นเข้าไปในอ่าวพีเตอร์เดอะเกรทเพื่อท้าทายการกล่าวอ้างกรรมสิทธิ์ของรัสเซียและแสดงสิทธิเสรีภาพในการเดินเรือในบริเวณนี้โดยทางการรัสเซียกล่าวอ้างนะครับว่าเขตน่านน้ำอ่าวพีเตอร์เดอะเกรททั้งหมดนั้นเป็นของรัสเซียและเป็นที่ตั้งของกองทัพเรือประจำภาคพื้นแปซิฟิกของรัสเซียด้วยแถลงการของกองทัพเรือสหรัฐระบุนะครับว่ากองกำลังสหรัฐได้ปฏิบัติภารกิจตามยุทธศาสตร์อินโดแปซิฟิกของรัฐบาลสหรัฐและยืนยันสิทธิในการเดินเรือการบินและการปฏิบัติงานในหน้าน้ำสากลซึ่งรวมถึงแถบทะเลญี่ปุ่นแห่งนี้ด้วยนะครับก่อนหน้านี้กองทัพเรือสหรัฐเคยส่งเรือรบหลายลำเดินทางผ่านหน้าน้ำที่มีความขัดแย้งต่างๆรวมทั้งในแถบทะเลจีนใต้ที่จีนกล่าวอ้างกรรมสิทธิ์ ปฏิบัติการล่าสุดของเรือพิฆาต USS McCampbell มีขึ้นขณะที่กำลังมีความขัดแย้งในระดับสูงระหว่างรัฐบาลกรุงวอชิงตันกับกรุงมอสโกนะครับขณะเดียวกันทาง CNN รายงานในวันพุธว่ากองทัพเรือสหรัฐก็เตรียมที่จะส่งเรือรบไปยังทะเลดำเพื่อตอบสนองต่อการที่รัสเซียจับกลุ่มเรือของกองทัพเรือยูเครน3ลำเมื่อเดือนที่แล้วด้วยครับแล้ววันนี้อดีตประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินแห่งรัสเซียขู่ว่ารัสเซียพร้อมที่จะพัฒนาขีปนาวุธต่อนะครับโดยไม่สนใจว่าสหรัฐได้ขีดเส้นตาย60วันในการถอนออกจากข้อตกลงนิวเคลียร์ผู้นำรัสเซียกล่าวเมื่อวันพุธว่ารัสเซียพร้อมที่จะพัฒนาโครงการขีปนาวุธพิสัยกลางหากว่าสหรัฐถอนตัวออกจากสนธิสัญญาควบคุมขีปนาวุธพิสัยกลางหรือ INF นะครับที่จัดทำขึ้นเมื่อปีค.ศ. 1987โดยประธานาธิบดีปูตินระบุว่าการที่สหรัฐขู่จะถอนตัวออกจากข้อตกลงนิวเคลียร์ INF ก็หมายความว่ารัฐบาลกรุงวอชิงตันนั้นมีอาวุธชนิดดังกล่าวอยู่ในมือและรัฐบาลกรุงมอสโกก็จะต้องมีอาวุธนี้ด้วยเช่นกันก่อนหน้านี้เมื่อวันอังคารนะครับรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐไมค์พอมเปโอกล่าวในที่ประชุมระดับรัฐมนตรีของพันธมิตรองค์การนาโตว่าสหรัฐเตรียมเริ่มกระบวนการถอนตัวจากข้อตกลง INF ที่ทำร่วมกับรัสเซียภายใน60วันหากรัสเซียไม่ยอมยุติการพัฒนาขีปนาวุธพิสัยกลางตามที่หน่วยข่าวกรองของสหรัฐอ้างว่ารัสเซียได้พัฒนาขีปนาวุธรุ่นดังกล่าวแต่ทางการรัสเซียได้ออกมาปฏิเสธแล้วนะครับทั้งนี้ข้อตกลงทวิภาคีระหว่างสหรัฐกับรัสเซียในช่วงสิ้นสุดสงครามเย็นได้จัดทำขึ้นเมื่อปีค.ศ.1987เพื่อห้ามสหรัฐและรัสเซียผลิตขีปนาวุธพิสัยกลางแบบยิงจากภาคพื้นรุ่นธรรมดาและติดหัวรบนิวเคลียร์ระยะโจมตี500ถึง 5,500 กิโลเมตรนะครับจากเรื่องของสหรัฐกับรัสเซียนะครับมาที่เรื่องของสหรัฐกับเกาหลีเหนือบ้างนะครับหลังจากการหารือกับประธานาธิบดีเกาหลีใต้ในช่วงการประชุมสุดยอดของผู้นำ G20 ที่อาร์เจนตินาแล้วประธานาธิบดีทรัมป์ก็ได้แสดงความตั้งใจที่จะพบหารือกับนายคิมจองอึนผู้นำเกาหลีเหนือเป็นครั้งที่2ในช่วงต้นปีหน้านะครับอย่างไรก็ตามบรรดาผู้เชี่ยวชาญด้านเกาหลีเหนือเตือนนะครับว่าเรื่องนี้จะสร้างความเสี่ยงมากกว่าผลดีนะครับคริสตี้ลีผู้สื่อข่าวของ VOA มีรายงานเรื่องนี้และคุณจำเริญตันสมบุญเรียบเรียงมาเสนอครับ
ครับหลังจากที่ประธานาธิบดีทรัมป์แสดงท่าทีว่าตนอาจจะพบหารือกับผู้นำเกาหลีเหนือเป็นครั้งที่2ในช่วงต้นปีหน้าแล้วอดีตเจ้าหน้าที่รัฐบาลสหรัฐผู้มีประสบการณ์เรื่องเกาหลีเหนือมาก่อนได้ออกมาเตือนโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องจังหวะเวลาของการพบปะครั้งที่2นี้โดยชี้ว่าสหรัฐควรให้ความสำคัญกับการหารือในระดับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานก่อนเป็นอันดับแรกโดยนายโรเบิร์ตกาลุกชีอดีตหัวหน้าเจ้าหน้าที่เจรจาเรื่องเกาหลีเหนือของสหรัฐช่วงปี1994กล่าวว่าสิ่งที่ตนให้ความสำคัญที่สุดตอนนี้คือความคืบหน้าอย่างแท้จริงและว่าควรจะมีคำตอบอย่างชัดเจนก่อนว่าเกาหลีเหนือคาดหวังอะไรและสหรัฐพร้อมจะผ่อนปรนในเรื่องใดได้บ้างส่วนนายคริสโตเฟอร์ฮิลอดีตทูตพิเศษของสหรัฐฝ่ายกิจการเกาหลีเหนือสมัยประธานาธิบดีจอร์จ W. บุชก็ไม่เชื่อว่าการพบปะครั้งที่2ระหว่างประธานาธิบดีทรัมป์กับนายคิมจองอึนจะให้ผลอะไรมากมายเมื่อพิจารณาจากความไม่คืบหน้าหลังการพบปะครั้งแรกที่สิงคโปร์เมื่อเดือนมิถุนายนโดยนายคริสโตเฟอร์ฮิลเสริมว่าตนมองไม่เห็นว่ามีประเด็นอะไรที่จะหารือเพิ่มเติมถึงแม้ประธานาธิบดีทรัมป์จะพยายามบอกว่าเรากำลังทำงานได้คืบหน้าก็ตามอดีตนักการทูตมือเอเชียผู้นี้เชื่อว่าการเจรจาและข้อตกลงเรื่องการลดอาวุธนิวเคลียร์ซึ่งจะเป็นผลจากการหารือระดับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานนั้นจะเป็นเครื่องกำหนดความสำเร็จของการพบปะระดับสุดยอดของผู้นำทั้งสองมากกว่าเพราะความสำเร็จของการพบปะระดับผู้นำจะเป็นสัดส่วนกับงานและรายละเอียดซึ่งมีความตกลงกันได้ล่วงหน้าโดยเจ้าหน้าที่ระดับผู้เชี่ยวชาญและตนก็ยังมีความเคลือบแคลงสงสัยเกี่ยวกับเรื่องนี้อยู่มากครับเมื่อต้นเดือนพฤศจิกายนเกาหลีเหนือได้ยกเลิกแผนการพบปะกับรัฐมนตรีต่างประเทศไมค์พอมเปโอของสหรัฐในนาทีสุดท้ายซึ่งผู้เชี่ยวชาญบางคนเชื่อว่าเปียงยางสนใจหรือต้องการจะหารือกับประธานาธิบดีทรัมป์โดยตรงมากกว่าเพราะเชื่อว่าผู้นำสหรัฐจะสามารถตัดสินใจหรือเสนอการผ่อนปรนให้กับเปียงยางได้มากกว่าเจ้าหน้าที่ระดับล่างอย่างไรก็ตามนายบรูซคลิงเกอร์อดีตหัวหน้าฝ่ายเกาหลีของ CIA และขณะนี้เป็นนักวิเคราะห์ของ Heritage Foundation ชี้ว่าจะเป็นความผิดพลาดหากจะมีการประชุมสุดยอดครั้งที่2ระหว่างสหรัฐกับเกาหลีเหนือก่อนจะมีความคืบหน้าในเรื่องข้อตกลงเพื่อลดอาวุธนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนืออย่างสมบูรณ์ระนายโรเบิร์ตแมนนิงนักวิเคราะห์อาวุโสของ Atlantic Council ก็เตือนเช่นกันว่ายังไม่ควรมีการพบปะระดับสุดยอดระหว่างวอชิงตันกับเปียงยางในขณะนี้เช่นกันเพราะผลลัพธ์ของการประชุมครั้งแรกที่สิงคโปร์นั้นยังคลุมเครืออยู่มากจนไม่สามารถช่วยเป็นแรงผลักดันใดๆให้กับการเจรจารายละเอียดในระดับเจ้าหน้าที่เพื่อจัดทำกรอบโครงร่างในการขบแก้ปัญหาที่ทั้งสองฝ่ายมีอยู่ในขณะนี้ครับอย่างไรก็ตามนายโรเบิร์ตพาลาดิโนรองโฆษกกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐได้แถลงยืนยันเมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่าจะมีการหารือเพิ่มเติมกับเกาหลีเหนือต่อไปและในขณะที่สหรัฐเปิดรับโอกาสการเจรจากับเปียงยางนั้นมาตรการลงโทษที่สหรัฐใช้กับเกาหลีเหนือก็จะยังคงอยู่ต่อไปครับผมจะเริ่นตันสมบุญ VOA Washington
ขอบคุณครับคุณจำเริญครับคุณฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันครับครับฟังข่าวกันต่อนะครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ระดมทวีตข้อความในวันพุธนะครับระบุว่าจีนพร้อมที่จะเจรจาข้อตกลงการค้าฉบับใหม่กับสหรัฐ1วันหลังจากที่ตลาดหุ้นทั่วโลกปั่นป่วนนะครับเมื่อประธานาธิบดีทรัมป์บอกว่าตนคืออัตลิฟแมนซึ่งหมายถึงการที่ผู้นำสหรัฐสนับสนุนนโยบายตั้งกำแพงภาษีสำหรับสินค้าที่จะนำเข้ามาอย่างสหรัฐประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวด้วยว่าจีนกำลังวางแผนที่จะกลับมาซื้อถั่วเหลืองและก๊าซธรรมชาติจากสหรัฐอีกครั้งนะครับประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวว่าตนเชื่อว่าประธานาธิบดีสีจิ้นผิงจะทำตามสิ่งที่ได้พูดเอาไว้ระหว่างการประชุมกลุ่ม G20 ที่อาร์เจนตินาซึ่งรวมถึงเรื่องที่ผู้นำจีนรับปากว่าจะควบคุมการขายสารเฟนทานิลที่จะเข้ามาในสหรัฐซึ่งเป็นสารที่เป็นส่วนผสมสำคัญในยาโอปิออยด์ซึ่งกำลังระบาดในหมู่คนอเมริกันนั่นเองความเห็นในเชิงบวกของประธานาธิบดีทรัมป์มีขึ้นหลังจากที่ตลาดหุ้นทั่วโลกร่วงลงอย่างมากเมื่อวันอังคารนะครับเมื่อประธานาธิบดีทรัมป์ทวีตข้อความหลายครั้งเตือนถึงข้อตกลงที่ยังคลุมเครือระหว่างสหรัฐกับจีนรวมทั้งการที่ประธานาธิบดีทรัมป์ทวีตสนับสนุนมาตรการกีดกันทางภาษีที่สหรัฐพร้อมจะนำมาใช้กับประเทศที่พยายามเอาเปรียบทางการค้าต่อสหรัฐอีกด้วยนั่นเองครับและวันนี้เป็นวันหยุดของหน่วยงานรัฐบาลในสหรัฐรวมทั้งตลาดหุ้นในสหรัฐนะครับดังนั้นตลาดการเงินต่างๆก็ปิดทำการและจะเปิดทำการในวันพรุ่งนี้แต่เรามีข่าวธุรกิจจากด้านอื่นๆมาเสนอโดยคุณรัฐพลอ่อนสนิทครับ
ครับหนังสือพิมพ์ The Wall Street Journal ของสหรัฐรายงานตอนเย็นวันพุธตามเวลาสหรัฐว่าทางการแคนาดานั้นจับกุมตัวผู้บริหารสูงสุดฝ่ายการเงินของบริษัทหัวเว่ยเทคโนโลยีของจีนตามคำขอของรัฐบาลอเมริกันนะครับสื่อแคนาดา The Global and Mail กล่าวด้วยว่าการจับกุมตัวเมิ่งหวังโจ CFO ของหัวเว่ยนั้นสืบเนื่องจากข้อกล่าวหาการละเมิดมาตรการลงโทษต่ออิหร่านนะครับ CFO หญิงผู้นี้เป็นบุตรสาวของผู้ก่อตั้งบริษัทหัวเว่ยนายเหรินเจียเฟงหลังจากถูกจับกุมตัวที่เมืองแวนคูเวอร์เธออาจจะถูกส่งตัวมาดำเนินคดีในสหรัฐตามรายงานของ The Global and Mail นะครับและอีกด้านหนึ่งครับรัสเซียและประเทศผู้ส่งออกน้ำมันในกลุ่มโอเปกใกล้ที่จะตกลงกันได้ในวันพุธที่จะลดปริมาณการผลิตน้ำมันดิบในปีหน้าแม้ว่าจะมีการเรียกร้องจากประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐให้ประเทศเหล่านี้ร่วมกันลดราคาน้ำมันก็ตามนะครับในวันพฤหัสบดีประเทศกลุ่มโอเปกมีกำหนดพบกันที่กรุงเวียนนาประเทศออสเตรียและในวันศุกร์ประเทศพันธมิตรโอเปกเช่นรัสเซียจะร่วมการเจรจาเรื่องการผลิตน้ำมันด้วยรอยเตอร์รายงานว่ารัฐมนตรีกระทรวงพลังงานของรัสเซียอเล็กซานเดอร์โนวักได้เดินทางกลับไปที่รัสเซียในวันพุธเพื่อสรุปตัวเลขกับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินนะครับและที่อังกฤษครับรัฐสภาอังกฤษเปิดเผยรายงาน250หน้าที่ชี้ว่าบริษัท Facebook เคยพิจารณาคิดค่าบริการต่อบริษัทเจ้าของแอปจากการเข้าถึงข้อมูลผู้ใช้นะครับคณะทำงานของรัฐสภาอังกฤษได้รับเอกสารจากบริษัท643ซึ่งกำลังฟ้อง Facebook เรื่องการเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวผู้ใช้เมื่อ3ปีก่อนการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวทำให้643ต้องปิดแอปของบริษัทไปแอปที่เป็นปัญหานั้นมีชื่อว่า Pikinis ซึ่งอนุญาตให้ผู้ใช้ได้ดูรูปเพื่อนที่สวมชุดว่ายน้ำด้วยการเสิร์ช Friend List บน Facebook นะครับอย่างไรก็ตาม Facebook ออกแถลงการตอบโต้ว่าข้อมูลที่สภาอังกฤษออกมาเปิดเผยนั้นเป็นการชี้นำประชาชนที่บิดเบือนความจริง Facebook กล่าวว่าตามปกติมีการพูดคุยภายในบริษัทและจะไม่ใช่เรื่องแปลกที่มีประเด็นการสร้างธุรกิจที่ยั่งยืนบนแพลตฟอร์มของ Facebook แต่บริษัทขอยืนยันว่าไม่มีการนำข้อมูลผู้ใช้ไปขายเพื่อให้ได้รายได้เข้าบริษัทนะครับส่งท้ายไปที่เวทีออสการ์ปีหน้ากันบ้างครับนักแสดงตลกเควินฮาร์ทเปิดเผยว่าเขาจะรับหน้าที่เป็นพิธีกรงานประกาศรางวัลออสการ์ปีหน้านะครับเควินฮาร์ทนักแสดงจากภาพยนตร์เรื่องจูมานจี Welcome to the Jungleเปิดเผยข่าวดีของเขาผ่านทาง Instagram นะครับฮาร์ทนั้นเป็นหนึ่งในนักแสดงผิวสีเพียงไม่กี่คนที่ได้รับหน้าที่เป็นพิธีกรออสการ์ต่อจากคริสร็อกวูปี้โกลด์เบิร์กและแซมมี่เดวิสจูเนียร์ในอดีตครับและที่จบไปก็เป็นข่าวธุรกิจวันนี้นะครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณรัฐพลครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยนะครับรับฟังเราหรือว่าติดตามรับชมเราได้ทาง Facebook Live นะครับเข้าไปที่ Facebook ของเราที่ VOA ไทยนอกจากนี้ยังสามารถติดตามอ่านข้อมูลและข่าวสารต่างๆทางเว็บไซต์ของเราได้ที่ voathai.com ครับกลับมาต่อกันที่รายงานทางด้านการศึกษานะครับขณะนี้ทางการสหรัฐกำลังใช้กฎที่เคร่งครัดกับนักศึกษาปริญญาโทและปริญญาเอกจากจีนนะครับเนื่องจากกังวลว่าอาจมีนักศึกษาบางคนที่ทำงานเป็นสายลับขโมยเทคโนโลยีอเมริกันให้กับรัฐบาลกรุงปักกิ่งคุณรัฐพลอ่อนสนิทกลับมาอีกครั้งนะครับกับรายงานจากผู้สื่อข่าวเมเรโอริเทอร์จูเนียร์ครับ
ครับผมทางการสหรัฐนั้นเริ่มใช้มาตรการที่เข้มงวดกับนักเรียนต่างชาติจากประเทศจีนนะครับสัญญาณที่ชัดเจนเกิดขึ้นเมื่อเดือนมิถุนายนที่กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐลดจำนวนปีของวีซ่านักศึกษาปริญญาโทและเอกจากจีนจาก5ปีเหลือเพียง1ปีในหลายสาขาเช่นนวัตกรรมหุ่นยนต์นะครับการเปลี่ยนแปลงนี้เกิดขึ้นท่ามกลางความกังวลของรัฐบาลอเมริกันว่าสหรัฐนั้นอาจจะตกเป็นเป้าการสอดแนมเพื่อขโมยเทคโนโลยีสมัยใหม่นะครับในเวลาเดียวกันจีนนั้นตั้งเป้าที่จะเป็นหนึ่งในประเทศผู้นำด้านเทคโนโลยีภายใต้โครงการ Made in China 2025ซึ่งเน้นความล้ำหน้าด้านหุ่นยนต์และพลังงานรถยนต์ไฟฟ้าเป็นต้นนะครับนอกจากนั้นสำนักข่าวรอยเตอร์สรายงานว่าเจ้าหน้าที่อเมริกันกำลังพิจารณาถึงความเป็นไปได้ที่จะสอดส่องบัญชีโซเชียลมีเดียของนักศึกษาจากประเทศจีนด้วยกระทรวงต่างประเทศสหรัฐกล่าวว่าทางการนั้นต้องการดำเนินการเพื่อแน่ใจว่าบุคคลที่ได้วีซ่าเข้าสหรัฐจะไม่สร้างความเสี่ยงต่อผลประโยชน์แห่งชาติอเมริกันและเป็นที่คาดหมายว่าเจ้าหน้าที่ด้านความมั่นคงจะให้การอบรมบุคคลด้านการศึกษาในสหรัฐเรื่องการจับพิรุธการสอดแนมด้วยนะครับทั้งนี้มหาวิทยาลัยในสหรัฐต้องการนักศึกษาที่มีความสามารถสูงจากต่างประเทศมาร่วมทำงานวิจัยด้านเทคโนโลยีและที่สำคัญอีกประการหนึ่งนักเรียนนักศึกษาจีนที่อยู่ในอเมริกา 360,000 คนนำรายได้เข้าสหรัฐ 14,000 ล้านดอลลาร์ถือเป็นแหล่งเงินสำคัญของธุรกิจการศึกษานะครับด้วยเหตุนี้จึงไม่น่าแปลกใจที่มหาวิทยาลัยหลายแห่งร่วมรณรงค์ต่อต้านความพยายามเปลี่ยนแปลงนโยบายออกวีซ่าเมื่อฤดูร้อนที่ผ่านมาโดยสถาบันที่โด่งดังเช่น Harvard, Yale และ Princeton ร่วมเคลื่อนไหวในครั้งนี้ด้วย Terry Hartle รองผู้อำนวยการใหญ่องค์กร American Council on Education ที่กรุงวอชิงตันกล่าวว่า นักเรียนจากจีนในสหรัฐกำลังเสี่ยงต่อการตกเป็นเบี้ยในความขัดแย้งระหว่างสหรัฐและจีนอย่างไรก็ตามทางการอเมริกันบอกครับว่าเจ้าหน้าที่เคยพบการสอดแนมด้านเทคโนโลยีมาแล้วกล่าวคือพบการกระทำผิดโดยผู้กระทำผิดนั้นเป็นอดีตนักศึกษาของมหาวิทยาลัยหลายแห่งเช่น Louisiana State University, Duke University และ Illinois Institute of Technology ที่นครชิคาโกครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณรัฐพลครับนั่นก็เป็นรายการการศึกษาซึ่งเรานำมาเสนอเป็นประจำนะครับส่งท้ายกันวันนี้นะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับสังคมของชาวเกาหลีใต้ก็มีคำถามนะครับว่าทำไมชาวเกาหลีใต้หลายร้อยคนถึงได้ยอมจ่ายเงินเพื่อให้ตัวเองได้เข้าไปอยู่ในคุกคุณจำเริญตันสมบูรณ์จะนำคำตอบเรื่องนี้มาเสนอส่งท้ายครับ
ครับคุณสงพจน์ในชีวิตจริงแล้วคนส่วนใหญ่จะพยายามทำทุกสิ่งเพื่อให้ห่างไกลจากคุกและถ้าโชคร้ายถึงขนาดต้องติดคุกแล้วนักโทษบางคนก็ถึงกับยอมเสี่ยงตายเพื่อหนีออกมาหาอิสรภาพจากเรือนจำนะครับแต่ในช่วง5ปีที่ผ่านมามีชาวเกาหลีใต้กว่า 2,000 คนยอมจ่ายเงินเพื่อเข้าไปใช้ชีวิตอยู่ในห้องขังขนาดพื้นที่เพียง5ตารางเมตรนอนกับพื้นไม่มีฟูกไม่มีเตียงกินแค่โจ๊กเป็นอาหารเช้าแถมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆรวมทั้งของใช้ส่วนตัวอย่างเช่นนาฬิกาก็ถูกห้ามใช้ด้วยมีหนำซ้ำยังมีการนำกฎระเบียบของเรือนจำมาใช้อย่างเข้มงวดด้วยเช่นกันครับเรือนจำที่เรียกกันว่า Prison Inside Me หรือคุกข้างในตัวนี้อยู่ที่เมืองฮองเชือนเปิดมาตั้งแต่ปี2556นะครับแต่ลักษณะพิเศษของคุกดังกล่าวก็คือเป็นเรือนจำหรือทัณฑสถานจำลองซึ่งนักโทษผู้สมัครใจเข้าไปใช้ชีวิตอยู่ข้างในจะต้องจ่ายเงินนะครับ90ดอลลาร์หรือราว 3,000 บาทไทยสำหรับการเข้าไปใช้บริการ24ชั่วโมงคำถามก็คือว่าทำไมคุกจำลองนี้จึงเป็นที่นิยมกันในเกาหลีใต้คำตอบน่าจะมาจากการที่สังคมเกาหลีใต้นั้นเป็นที่เรื่องชื่อในแง่ของความคาดหวังและความกดดันเรื่องงานและความสำเร็จด้านการศึกษาครับและอัตราการฆ่าตัวตายของเกาหลีใต้ก็นับว่าสูงมากที่สุดประเทศหนึ่งของโลกเลยทีเดียวคือสูงกว่าในสหรัฐถึง1เท่าตัวโดยเป็นเรื่องธรรมดานะครับที่ชาวเกาหลีใต้จะทำงานเฉลี่ยสัปดาห์ละ68ชั่วโมงหรือ6วันต่อสัปดาห์วันละกว่า11ชั่วโมงครับดังนั้นจึงไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรนะครับที่ชาวเกาหลีใต้กลุ่มหนึ่งซึ่งส่วนใหญ่แล้วเป็นคนทำงานในออฟฟิศหรือนักเรียนสมัครใจยอมจ่ายเงินเพื่อหลีกหนีความกดดันจากโลกภายนอกและเข้าไปใช้ชีวิตแบบ slow life ในคุกจำลอง prison inside me ที่ว่านี้ครับคุณโนจียางผู้ร่วมก่อตั้งคุกจำลองดังกล่าวได้แนวคิดเรื่องนี้มาจากการที่สามีของเธอซึ่งเป็นนักกฎหมายต้องใช้เวลาอยู่กับงานถึงอาทิตย์ละ100ชั่วโมงจนสามีเคยบ่นว่าอยากจะขอหยุดโลกหยุดงานเอาไว้ก่อนและไปใช้ชีวิตตามลำพังสักอาทิตย์หนึ่งเพื่อให้ได้พักผ่อนและก็ชาร์จแบตเตอรี่ชีวิตได้อย่างแท้จริงครับส่วนคุณพาร์คไฮรีพนักงานออฟฟิศวัย28ปีอีกคนหนึ่งผู้ยอมจ่ายเงิน 3,000 บาทเพื่อไปใช้ชีวิตแบบสันโดษอยู่ในคุกจำลองแห่งนี้บอกว่าประสบการณ์การได้เข้าไปสัมผัสกับคุกจำลองนี้ทำให้เธอรู้สึกว่าได้อิสรภาพตามที่ต้องการอย่างแท้จริงคุณโนจียางผู้ก่อตั้ง Prison Inside Me เพื่อมอบอิสรภาพทางจิตใจให้แก่คนคุกผู้สมัครใจนี้ตั้งข้อสังเกตนะครับว่าในตอนแรกๆนั้นนักโทษอาสาสมัครส่วนใหญ่มักไม่ค่อยแน่ใจว่าจะได้อะไรหลังจากเดินออกจากคุกจำลองนี้ไปแล้วแต่เมื่อลองได้สัมผัสแล้วก็ใช้ชีวิตแบบสันโดษ slow life เพื่อปลดปล่อยจิตใจอย่างแท้จริงแล้วคนเหล่านี้มักจะพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าคุกที่แท้จริงนั้นคือชีวิตและเงื่อนไขที่เราสวมใส่ให้กับตัวเองและชีวิตจะดีกว่ามากนะครับถ้าใจของเรานั้นไม่ถูกจองจำ
ฉันสู้โซกาเหมือนว่าฉันเป็น
ผมจำเริญตันสมบุญ VOA วอชิงตัน
โอเคครับนั่นก็เป็นรายงานส่งท้ายข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมทรงพจน์สุภาผลผู้รายงานครับ Voice of America Washington
ครับและที่จบไปก็คือรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หากคุณผู้ฟังต้องการฟังรายการในวันนี้อีกครั้งสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และคลิกที่โปรแกรมของเราครับ
และถ้ามีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์อย่าลืมแวะมาฟังสุดสัปดาห์กับ VOA เช้าวันเสาร์ซึ่งเราจะมีคุยกันบันเทิงสำหรับหนังใหม่ประจำสัปดาห์กับภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันทุกเช้าวันอาทิตย์ตามเวลาในประเทศไทยติดตามฟังย้อนหลังได้จากเว็บไซต์ของเราเช่นกันครับ
และสำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบเรียนรู้ภาษาอังกฤษตอนนี้เรามีคอลัมน์พิเศษ Let's Learn English ซึ่งเปิดโอกาสการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษในรูปแบบที่ถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานการศึกษาของอเมริกาเพื่อให้เนื้อหาเหมาะสมสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ
ครับเรายังมีวิดีโอที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษสะท้อนเรื่องราวหลากหลายตั้งแต่ชีวิตคนไทยในสหรัฐไปจนถึงเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในอเมริกามาเสนอเป็นประจำซึ่งติดตามได้ทั้งทางเว็บไซต์ voathai.com Facebook และ YouTube VOA Thai ครับ
ไม่ใช่แค่นั้นนะคะเรายังมี Facebook Live ให้ชมการออกอากาศสดจากกรุงวอชิงตันและยังมี Instagram สะท้อนมุมมองสังคมและวัฒนธรรมอเมริกันบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจผ่านภาพถ่ายจากทั่วทุกมุมโลกให้แฟนรายการได้ฟอลโล่กันด้วยค่ะ